Евангелізацыя не з'яўляецца справай самотных вандроўнікаў, але адбываецца супольна з усім народам Божым. Такая была тэма зварота кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў падчас адкрыцця асамблеі папскіх місійных спраў, якая пачалася сёння ў Ватыкане. Паводле іерарха, працэс новай евангелізацыі павінен быць уключаны ў жыццё касцёла і звязаны з асноўнымі падзеямі, якія ён перажывае: годам веры, сінодам біскупаў аб новай евангелізацыі і святкаваннем 50-годдзя адкрыцця другога Ватыканскага сабора. Кардынал Філоні адзначыў, што ў кантэксце года веры важна паглыбляць веру і даваць сапраўднае сведчанне аб ёй. Ён заклікаў даць пачатак новай евангелізацыйнай эпохі і чэрпаць натхненне з вялікага багацця навучання касцёла, асабліва дакументаў апошняга сабора. Іерарх таксама вылучыў шэраг тэрміновых праблем, якія неабходна вырашыць для больш эфектыўнай працы яго дыкастэрыі і рэалізацыі евангелізацыйнай дзейнасці. Гэтае заданне тычыцца аналізу колькасці персанала дыкастэрыі і эфектыўнасці яго працы, праблемы фарміравання новых лідэраў, перагляду фінансавання тых дыяцэзій, якія сапраўды гэтага патрабуюць. Акрамя таго, кардынал Філоні выразіў задавальненне вынікамі евангелізацыі ў Кітаі. Ён адзначыў, што тут застаецца актуальнай праблема з легітымнымі біскупскімі пасвячэннямі, і таму касцёл спрабуе выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, каб яго голас адносна гэтай праблемы быў пачуты.